Гісторыя пра менскую ратушу. А здарылася гісторыя, пра якую я вам распавяду, у авантурным 18 стагоддзі, як яго вычварна мянуюць век плашча ды кінжала. У беларускім звычаі была шляхецкая шабля або шастапёр, булава, якой раструшчвалі на двубоях косткі. Страшнейшая, чым меч, зброя. Бо паводле традыцыі, пакуль не паказвалася дастаткова крыві, гэта значыць, каб не мігай лілося, двубой не перапынялі. А ад удару булавы крыві мала. Вось і ўзнікла, так бы мовіць, пакаленне прабітых чарапоў. Характэрнымі асобамі эпохі, безумоўна, былі браты Валатковічы, нашыя землякі, адсюль, з Меншчыны. Асабліва даўся ў знакі сучаснікам Міхал, піток, буяш, дуэлянт і аматар жаночага полу. Не дзіва, што ў магната кароля Радзівіла зрабіўся Валатковіч улюбёным сябрам і таварышам па ігрышчах ды несамавітых выхадках. І ніхто не насмельваўся пярэчыць гэтаму боўдзілу і прапойцу, бо з Радзівіламі вадзіцца ўсё роўна, што цалавацца з пацалуйным мостам у Траецкім. І вось напярэдадні святадухава дня, які завецца ў нас дзяды, Валатковіч праязджаў праз Менск, пакінуўшы гораду на памяць разгромленую карчомку і трох параненых шляхціцаў-менчукоў. Вечарэла, і коннік спяшаўся выехаць за гарадскія вароты, каб да змрочнага лістападаўскага вечару даехаць да бліжэйшай падарожнай карчмы. Дзесьці напрыканцы Зыбіцкай вуліцы, якраз там, дзе свіслач робіць пятлю, стаяў каменны двухпавярховы дом з высокімі зялёнымі аканіцамі, якія заўсёды былі зачыненыя. Расказвалі, што калісьці ў гэтым доме жыў купец з прыгожай дачкой. Да дзяўчыны сватаўся бедны шляхціц. І не ведаю, як ужо акрутна трэба было ўчыніць з тым хлапцом, але напярэдадні яе вяселля з іншым, багатым, адвергнуты кавалер схапіў дзяўчыну ў абдоймы і разам з ёю ўтапіўся. Пасля будынак выкупіў іншы купец, і хаця калядоўшчыкі, валачобнікі, жабракі і мніхі, шчыруючы на вялікія святы, ні разу не атрымалі з гэтага дому і найменшай міласціны, час ад часу з-за зачыненых аканіцаў даносілася музыка і гукі вясёлай бяседы. Паколькі магістрат лічыў, што тут усё ў парадку, ніхто і не думаў соваць нос за суседскі плот. Тым больш дом карыстаўся не вельмі добрай славай. Дык вось, ехаў Зыбіцкай вуліцай Міхал Валатковіч з двума амантамі сябрукамі. Шапка на бакір, дыяментавы гус ззяе, як поўня, рука ў бок упіраецца, але гатовая вокам гненна ўхапіцца за дзяржаль на шаблі. Вось яна, найлепшая сяброўка шляхціца, дрэмля ў похвах, як маланка ў хмары. Не ўгадаеш, не ўпільнуеш, калі зблісне прагай крыві. Калі ў доме з зялёнымі аканіцамі расчынілася вакно, рука пана Міхала дакранулася да дзяржальна, але тут жа пацягнулася да шапкі, пачціва прывітацца, як і належыць шляхціцу. Бо з вакна глядзела на Міхала самая прыгожая жанчына з усіх, якіх ён калі-небудзь бачыў, а бачыў ён усялякіх прыгажуняў і ў Варшаве, і ў Вільні, і ў Нясвіжы. У апошніх промнях вечаровага сонца бледны твар незнаёмкі свяціўся як снег. Зялёныя вочы насмешна пазіралі з-пад тонкіх, выгнутых, як абрысы крылаў чаіцы броваў, і замест напудранага парыка галаву панны вянчала ўкладзеная каронай чорная каса. І сукенка была чорная, з дарагога тонкага аксаміту. Паненка, не хаваючыся, пільна разглядала рыцара, з чаго той выснаваў, што райская птушачка ляціць проста ў сіло. Пан Міхал ужо трымаў у роце, як перліну, першае галантнае слова, але прыгажуня гучна вымавіла з неверагоднай насмешкай: «Страхаморца!» Што азначала «не больш, не менш, як баязлівец», і зачыніла вакно. Пан Валатковіч нейкі час выяўляў з сябе хвашчоўскага ёлупа, не ў змозе ўцяміць абразу. Яго назваць баязліўцам! І хто? Белагаловая! Так спадарства ў вялікім княстве называлі ўсіх кабетаў, нават з такімі чорнымі валасамі, як у дзёрзкай незнаёмкі з вуліцы Зыбіцкай. У абразы былі сведкі. Два аманты Валатковіча з некаторай трывогай чакалі, у які няіставы учынак выплюхнецца ягоны гнеў. Першае, што зрабіў пан Міхал, пачаў з лаянкай стукацца ў вароты дому незнаёмкі. Але за высокім, абабітым жалезнымі палосамі плотам не было ані гуку, ані руху. Дом стаіўся, нібыта ў ім валадарыў пыл. Ды што зробіш? Калі адчынілі б, на двубой выклікаць дурную кабету? У вачах Валатковіча яшчэ свяціўся яе па незямному прыўкрасны твар і голас, як звон дамаскага ляза. Пачынала цямнець, і пан Міхал паддаўся на ўгаворы і выправіўся прэч з праклятага гораду. Але прага помсты кроіла ягонае сэрца. Калі не можа ён узяць уладу над прыгажуняй, возьме разам з ейным горадам, не адгародзіцца ніякімі платамі. І вось жаўнеры сардэчнага Міхалава сябра караля Радзівіла ў менскай ратушы, у зале, дзе сабраўся магістрат. І паны радцы, стойваючы гнеў, прымаюць баламута Валатковіча ў кіраўніцтва горадам. Дунін Марцінкевіч недарэм напісаў, што Менск наш скрозь весяленькі. Дадаў Міхал Валатковіч весялосці нашаму месцу. Ніхто не адчуваў сябе абароненым. Ні прыгожая паненка, ні пан суддзя, ні нават ксёндз у касцёле. Не тое, што мужыку ці мешчуку, але і шляхціцу мог загадаць на месцы 101 нагайку усыпаць. Норма такая ў Валатковіча была. Ксяндзу Аблачынскаму адпомсціўся за тое, што той выкрываў у Марыінскім ягонае п'янства, прывёў падчас імшы на плошчу цыганоў з медвядзямі ды малпамі, ды выкаціў бочку віна. Вось табе і казань атрымалася. Як піша Крашэўскі, нешта звінела, бубнела, мэкала, трубіла, пішчэла, смяялася самымі нязвычнымі галасамі. Не баяўся пан Валатковіч нікога, нават Господа. Аднойчы секануў мечам па стале, за якім засядаў менскі суд, ды распятьте рассек. Мнихи домениканцы на пахаванне ішлі, насілкі адабраў. Музыкам загадаў граць пахавальны марш, а сам ішоў і спяваў. Але гучней за цыганскія спевы і барабаны гучэў у ягоных вушах пагардлівы голас страхаморца. Вядома, шукаў Валатковіч тую прыгажуню і не ведаў, што яму больш прынесла б задавальнення: збіць яе альбо абняць. Яна ж дакладна тут, у горадзе. То на імшы ў прытворанае імгненне свяціўся яе бледны твар, то ейны сільвэт мільгаў за вакном ратушы. Валатковіч кідаўся, але ніколі не мог яе дагнаць. Нічога, калі назірае, значыць, неабыякавая. Няхай пэўніцца, што нічога на свеце не баіцца Валатковіч. Таму, калі пана Міхала ў чарговы раз паклікалі на суд у ратушу, а добразычліўцы паслалі папярэдзіць, радцы згаварыліся асудзіць на горла да смерці. Валатковіч не захацеў уцякаць, не схацеў нават папярэдзіць свайго магутнага апекуна. Ён прыйшоў на суд і паводзіў сябе яшчэ больш буйна, і мільгацелі за спінай стрывожанага натоўпу зялёныя вочы. Калі буяша скруцілі і прыкавалі ланцугамі да сцяны ў скляпенні ратушы, ён лаяўся і жартаваў. І ў нянавісці суддзяў меўся дамешак страху, як у старым віне корсткі прысмак дубовай драўніны, з якой была зробленая бочка. Нават калі прыйшоў той самы ксёндз Аблачынскі, каб паспавядаць асуджанага перад смерцю, той не пажадаў каяцца, страшэнна лаяўся і блюзнерыў, нібыта лічыў усё, што адбываецца, дурным жартам. На нейкі час злачынцу пакінулі аднаго. І тады да яго прыйшла яна. У цёмнай сукенцы, з укладзенымі на галаве чорнымі косамі, быццам карона царыцы ночы, і з такімі дзёрзкімі зялёнымі вачыма, што Валатковіч можа ўпершыню ў жыцці адчуў, як сэрца слабне ад чужога пагляду. Яна падышла блізка-блізка, угледзелася ў твар палоннага і ціха, заспакоена прамовіла: «Ну вось і скончыліся твае страхі. Цяпер ты будзеш маім». Валатковіч забыўся нават на тое, каб запярэчыць, што ён не ведае страху, і рвануўся ў ланцугах, каб абняць прыгажуню. Яе косы ўпалі ўніз, самі распляліся чорнымі хвалямі, у іх мільганулі зялёныя стужкі ці сцябліны. Вусны наблізіліся да вуснаў. Якая яна халодная! Як зімовая вада! Вочы, у якія апантана зазіраў Валатковіч, пачалі глыбець, як віры, і ператварыліся ў прагалы, цёмныя, як раскапаная магіла. Пах вярбены змяніўся пахам рачной цвілі, і рыцар нема закрычаў, бо гэта было страшней за смерць. Тыя, хто прыйшоў расстрэльваць адчайнага шляхцюка, расказвалі, што ён чамусьці быў увесь мокры. Быццам на яго лінулі вадой з вядра. І нібыта ўзрадаваўся прыходу катаў. І смяяўся, нават калі першая куля патрапіла ў ягоныя грудзі. Ніякай жанчыны ў сутарэннях, дзе адбыўся патаемны і хуткі расстрэл, вядома, ніхто не ўбачыў. Пасля пачалі расказваць, што дух пана Міхала адправіўся на вышэйшы суд нераскаяным і не можа пакінуць зямлі. І ягоны прывід сумна паглядаў з вокна ў ратушы цягам стагоддзяў. І калі тую ратушу нашыя нашчадкі адбудуюць, ён зноў будзе там. Пан Беларэцкі скончыў аповед і пацягнуўся да кубка застылай гарбатай.
Ну, а зараз пан Андрусь стане нас запэўніваць, што дзяўчына, якая абразіла Валатковіча, была свіслацкай русалкай, насмешна пракаментаваў Улад. Фальклорыст паставіў кубак на стол і паважна адкінуўся ў крэсле.
Каментаваць міфы як рэальныя падзеі нельга, прамовіў ён павучальным тонам. Адзінае, у чым я перакананы, што ў аснове кожнага міфу, падання, легенды сапраўдныя падзеі, але часта скажоныя да непазнавальнасці, як адлюстраванне ў імклівым ручаі. Страшэнная трагедыя ператвараецца ў вясёлую казку пра калабка. І наадварот, за самымі таямнічымі і рамантычнымі легендамі хаваецца нешта будзённае і нават камічнае. Ведаеце, гэтак ідзеш па лясной сцежцы і бачыш проста перад вачыма дзівосныя каралі з напоўненых залатым святлом перлінаў, аж сэрца зойме ад неземной прыгажосці. Прыгледзішся, а гэта звычайнае павуцінне, пакрытае расой. Ды яшчэ дохлая казюрка ў ім вісіць. Ну, наконт дохлай казюркі замест рамантычных караляў гэта мы ўсе спазналі, прамармытаў Улад, і чуйнае вуха Зосі ўлавіла за няўцямнымі словамі таямніцу, як вопытная гаспадыня па першым вуркатанні вару пазнае, што гарбату трэба здымаць з агню.
«Уладзе, а ну расказвай, што зараз успомніў. Мы ж дамаўляліся, ніхто не адмаўчыцца».
Малады чалавек паціснуў плячыма.
«Вы будзеце расчараваныя.
Ні двубою за чароўную даму, ні сустрэчы з прывідам я не перажыў. Мая гісторыя, вядома, будзе театральная».